yahtılandırfın ey Kadiriye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن
Eyran Athagat on the Kul Turkmenistana Yigreme Otomen Utkepleyar, Gurgan Eyran Athlamjam Horlang Fefe Gulustan Merkeve. بسم الله الرحمن الرحيم اذيذ بيخمر مذ هدرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاك روخنا سلام صلوات هيدب سيد حرمت لي راديدن ليجلرهم سلام ايتيان ايران اسلام جمهورلغنن سيسي ولستان مركزنن تركمن راديسنن شو ايجادگشلي اكنجي بولم خبرلار بلن خدمتن الله الك بلن خبرلارن قيثخ گورنشي İran bilen Özbekistanın arasında ortak hawpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryň resmi namasyna gol çekilmegi. Emir Abdullahyanyň Belgiýanyň milli günini gutlamagy. İranyň Sahyonist rejiminiň Demeşgiň etrafyna eden hüjümini ýazgaranlygy. Şeýlede Amerikan häkimler geňeşinde agentliginiň Eýrandaky edýän işleri barada ýaýradan beýannamasy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary bilen Özbekistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi iki ýurdun ortak howpsuzlyk hyzmatdaşlyklarynyň resmi namasyna gol çekdiler. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Admiral Ali Şamhanyň Özbekistana eden resmi saparynyň ilkinji gününde Eýran Islam Respublikasy bilen Özbekistanyň arasynda terrorçylyga gaty gidijiligi, neşe maddalary gaçak etmekligi we beýleki guramalaşdyrylan ferhedaşa jenayetlere garşy görüşmek barada ortak hyzmatdaşlyk resmi namasyna gol çekildi. Bir resmi nama gol çekilmeginiň ýyly bilen beýleki ýurdun arasynda maglumatlar we howpsuzlyk öresinde giň hyzmatdaşlyklar başlady we Inni ortak howpsuzlyk komissiýonynyň oturşyklary her ýyl bu hyzmatdaşlyklaryň netijelerini barlamak üçin Tehran we Taşkentde ýerine geçjekdir. Admiral Şamhany öz Twitter sahypasynda durnuk kullukda öretmek üçin sebitleyin potansiyalleri aktivleştirmek Eýran Islam Respublikasynyň dewletine sebitleyin hyzmatdaşlyklar siýasaty dewre baplaşdyryp ösdürilmegine zerurdyr diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministri Bulgariýanyň milli günini biýurdun daşary işler ministrini gutlady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun Bulgariýanyň daşary işler ministri Hanım Teodora Gençufeskaýa beren targadyna Eýran Islam Respublikasy bilen Bulgariýa Respublikasynyň arasyndaky taryhy we köpden beri dowam edip gelýän gatnaşyklary iki ýurdun arasynda çuňkuýr gatnaşyklary ýola goýdy we şu münasibatly gatnaşygyň 125 ýyllygyny Lemegin iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda muhim nukat boljakdygyny aýtdy. Emir Abdullahyan şeýlede iki ýurdun mümkinçiliklerinden peýdalanyp iki ýurdun arasyndaky siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda iki milletiň bäfiýetleri üçin iki taraplaryň we halkara gatnaşyklaryň häsem giňeljekdigine we güýçlenjekdigine umyt bildirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Sahyonist rejiminiň ilgatçylyk, basabalyçylyk we terrorçylykdan göz başalýan demesiň etrafyna eden raketa hüjümini ýazgardy. Şeýh Hatipzade Sahyonist rejiminiň demesiň etrafyna eden raketa hüjümini Islam inkylabynyň paýdarlar sepasynyň iki güýjüniň şehitlik derejäsine ýetenligini aýdyp, Sahyonist çağı öldürücü rejimin bir terrorçılıklı cenayetinin qayta olsadı ve cevapsız kalmayacağını nıqtadı. Xatibzade, Sahyonist rejiminin adamkarçılığa karşı yol eberyen cenayetlerine cevapkar edilmeli, Cıdamın sebitte iyidirleyen maksatlarını nördiydi. Medyalar Sahyunist rejimin öz demirgadık ferhetlerini Eyran'ın demesinin etrafına edilen hücüme ve iki Eyralin şehit bulmağına kayta ul vermeğinden korkup adatın daşarı yağdayı ıgılan edenliğini haber verdiler. Bu haber boyunca Sahyunist rejiminin harbi uçurları Leban'ın hava çayının hayırlanıp yerde coğulan defelerinden Suriye'deki Kenşallara taraf raketa hücumları yola veriyenler. Birleşen Milletler Kuramasının parakasılığı koruyan Leban'daki güçleri hem yençeme kaytar, Sahyunist rejimin her gün Birleşen Milletler Kuramasının karar hatını bozup Leban'ın hava çeğine giyeriyenliğini ıgılan ediptiler. Amerika Düğün Hakimler Genişinin oturuşuğu sonlarına bir beyanname yayıladı. Yadro ulaşığının kamil yerine yetmeğinin esasını Halkar Atom Energiyasının agentliği Leuçilik etmeği ve hakikati bağırlamağı hasapladı. Amerika'nın Viyana'da halkarı kuramalardaki vekilinin oran masarı Louis Bono bir beyanname yayıladı. Bir mesele işaret etti ve agentliğin baş müdürünün veren hasabatına göre yadro ulaşıktaki hüttemelliklere uğrulma için geçirilen gebleşiklerin devam edilip duran zamanında İran ve ulaşıktaki çeyikliklerden aşıp olan yadro işlerini iş olsanla uranı köprek bağlaştırmak Yönde barıcı santrifüjler kurmak, hem de bağlaştırılan urani köprek süşürmeyi arttırıp duranır deyip yazdı. Bunu Amerika'nın bir taraflarının yadro ulaşıktan çıkmağına, İran'a hem de bu ulaşıkın belki taraflarına köp ziyarları yetirenliğine işaret edip, bir tozlan işlerini, şortanla uranın 60 götürü meseleyi bağlaştırılmağını, dert kılılık dörüdücü hesaplap, bu ulaşıkı iki tarafın evrilmeğine az mühlet qalanır deyip tosladı. Doğrulayan Bunu Amerika'nın bir tarafının yadro ulaşıktan çıkmağına İran'a hem de bu ulaşığın belki taraflarına köp ziyarları yetirenliğine işaret etmeden bir tozlan işlerini iş olsanla uranın 60 götürmeçeliği bağlaştırılmağını dert kılılık dürüdücüye hesaplap bu ulaşığa iki tarafın evrilmeğine az mühlet kalanır deyip tosladı. Amerika'nın Milli Maglumatlar Kulluğu 2022 yılı neşreden hesabatında İran'ın parakatçılıklı yadro programmasına karşı toslanan toslamalara karamazdan Washington'un barlıklarının esasında Tehran atom yarakları öndürme için her yıl tağallaları amala aşırıyan değerler dedi. Bu hesabatta gelişine göre bizim barlıklarımızın esasında İran hazırki vakitte atom yarak öndürme için gerekli işleri yerine yetiriyen değerler. 2019 yılın iyul ayında ve 2018 yılın may ayında Amerikan yadro ulaşığından çıkmağından son Tehran yadro ulaşıktaki çeyikliklerinin aşı işleri amala aşırdı. Bu hesabatta şeyle de sanksiyaları yatırmak baredeki hüttemellikler yola verilmese İran uranı 90 götürmeseli bağlaştırma için gerekli işleri devam edecektir deyilip getirilenir. Bu hesabatın yeni bir bölümünde İran elmadan yadro işlerinin yanadan başlanmağı Amerika'nın alanışıktan Bağışlan yadro ulaşıktan çıkmağına görkezilen kayta bulur ve bir işleri yanadan yatırıp bolcaktır. Ve eğer de Amerika yadro ulaşıktaki hüttemelliklerine tapılıp sanksiyalar yatırsa İran hem bu ulaşıktaki hüttemelliklerine evrilecektir deyilip getirilenir. Bu hesabattaki getirilen meseleler Sahyunist rejimin Sahyunist rejimin cevapkarlarının hem de gün matarlı resmilerin laytada Amerikalıların toslayan toslamalarının tersinedir ve onları batıl ediyendir. Türkmenistan Ortiyatın Astarakhan Septinne Logistika Merkezi Döretmege Teyyarlanyar. Fars Xabarlar Qulluğunun Beran Xabarına Vara Ortiyatın Astarakhan Septinne Ki Türkmenistanın Baş Konsuli Güyç Qarayov Düyün Astarakhan Septinin Daşarı Qatınaşıklar Bölümünün Başlığı Veladimir Golovkov filan Bolandu Uşaşıqınna Türkmenistan'da bitebitte lojistik Amerika'nın açılmağına teyyarlık görmek üçün yürüyte iş toparın dörödülenliğini aitti. Bi iş topari Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin gödövçülüğünne ulaq ve ara qatnaşı kuramasının yol başçılarından Türkmenistan'ın deniz derya ve lojistik transport ve demir yol kompaniyalarının devlet hizmetler cevapkarlarından ibarattır. Qarayevin aytmagyna görä bir işçi topary Astara konseptine barıp bir yerde lojistika merkezini qurmak taklamasına tayyarlyk görürler. Bir toparın alıp baryan işleri iki tarafın arasındaki sewdany ösürmäge kömek eder. Türkmenistan'ın vaqtından öňe geçirilecek prezident saylawlara taýýarlyjy gün galanyr. Bu saylawlar 12 martda geçirilýär. Ewi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy finişdirýär.
Türkmenistan'a vaqtından öň geçirilecek prezident saylawlara saýlanyjy gün galanlar. Bu saýlawlar 12 martda geçirilýär. Merkezi Aziýa septindäki döwletleriň medeniýetleriniň we garaýyşlarynyň hiline görä bir ýurtlarda prezident saýlawlarynyň geçirilmegi geň galdyrjy meseledir. Tejribeler Merkezi Aziýanyň respublikalaryna dolandyryş güýjüň başynda durýanlaryň ömür boýy öz ornlaryna galmagy başaryandyklaryny görkezýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gyrgyzstanyna prezident saýlawlary hakyky geçirilýändir. Gazakstanyna prezident Nursultan Nazarbayewiň 28 ýyl häkimiýet başynda durmagyndan soňra işinden çekilmegi görülip eşdirmedik meseledir. Ýöne bir hepdiň beýleki ýurtlarynda prezident saýlawlary simbolik görnüşinde geçirilýändir. Türkmenistanyna hem prezident saýlawlarynyň geçirilmegi haýran galdyrjy we taýsyz meseledir. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşdyrylyga ýetendir. Ýöne şondan bäri bir ýurtda diňe iki prezident saýlananlar. Safar Murat Niýazow Türkmenistanyň ilkinji prezidentidi. Safar Murat Niýazow Türkmen maşa ady bilen tanalýardy. Ol Türkmenistanyň ömür boýy prezidenti bolupdy. Niýazowyň aradan çykmagyndan soňra Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentligine saýlandy. 64 ýaşly Berdimuhammedow 2006-njy ýyldan bäri hiç bir garşylyga duçar bolmany, gudrati öz eline saklapdy. Ýöne ol öz islegine görä uly oğly Serdar Berdimuhammedow öz yerine berilejekdigini ma'lum etdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu kararından sonra ýurdun merkezi saýlawlar komissiýasynyň bir jogapkary bir ýurtda wagtyndan ozal prezident saýlawlaryň geçirilejekdigini habar berdi. Bu saýlawlaryň 12 martda geçirilejekdigi aglan edilenler. Türkmenistan'a prezidentlik döwri 7 ýyllar we şonuň üçin Gurbanguly Berdimuhammedow 2024-nji ýyla çelli häkimiýet başynda durup başaryardy. Ýöne Gurbanguly Berdimuhammedowyň näsag bolmagy we bu näsaglyk üçin dören kynçylyklar bu türkmen siýasatçynyň wezipesinden çekilmegine sebäp bolan ýaly görnýär. Türkmenistan'daki soňky prezident saýlawlary 2017-nji ýylda geçirilipdi. Bu ýurdun saýlawlarynyň geçirilmeginde ýürüýte kanunlar we düzgünler bardyr. Bu ýurdun esasy kanununa 1992-nji ýylyň may aýynda käbir düzgüçler ýüze çykdy. Şol düzeltişler esasında yurdun halk maslahat diyen meclisi prezidentlige bähsleşme üçin dalaşgärlerin hödürlenmeginde esasy rol oynayanlar. Her halda bir yurdun sosyal demokratik adly dolandyryş partiýasy prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowy öz kandidaty hökmünde tanadanlar. Türkmenistanyň siýasy meseleleri baradaky analitikler Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlik saýlawlarda ýeňiş galanmaga ukyplydygyna ynanýanlar. Çünkü Serdar Berdimuhammedow'dan beylik dalaşgärler ýurdun siýasy we dolandyryş işlerine tejribesizdirler. Emma Serdar Berdimuhammedow 1981-nji ýylda doğuldy. Ol Türkmenistanyň Owa hojalyk ýokary okuw jaýyna ýokary bilim alanlar. Serdar Berdimuhammedow Şeýlede Ortaýotyň daşary işler ministerliginiň diplomatik akademiýasynyň okuwsyny hem gutaranlar. Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýyldan bäri dürli wezipelerde işlenir. Daşary işler ministriniň ornbasarlygy, mejlisiň agzalygy, häkimiň ornbasarlygy we ýene-de bir näçe ministerligiň ýol başçylygy Serdar Berdimuhammedowyň ornlarynandyr. Serdar Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistanyň mejlisiniň metbuat sekretarydyr. Şol ur wagtyň özünde Gurbanguly Berdimuhammedow ençeme wagt bäri öz oglyny prezidentlige belleme üçin tagalla edip gelýändir.
Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Ortaýetin daşary işler ministrliginiň metbuat wekili NATO wagda ýurtlaryny Ukraina'daki krizisin coğab kere bilip Ukrayna'nın Amerikanın kolluğu bilin biyologiki yarakları öndereyenliğine itti. Ortiyat koşunu ön Pentagon'un korunma kaupini adaltma kuramasının Ukrayna'daki 30'dan kobrak biyologiki barla khanaların işlerine katışçıyanlığını aydıptı. Maria Zaharbaşı unki çıkışını Ukrayna'nın biyologiki yarak biyologlarını kurma uçuyun terhet yakasına biyologiki barla khanalarının bardığına itti. Zaharbaşı ile de ortiyatın Ukrayna çözmağının günlüğün respublikaları koramak, Ukrayna'nın ortiyata karşı abanyan harbi hopini yok etmek ve bir vurdi yarak sızlandırmak maksatlıdığını ve Moskova'nın gün matar gongşası Ukrayna'nı basav almak niyetinin yoktuğunu məlum etdi. Ortiyatın daşarı işler ministerinin metbuat vekili şeylede Ukrayna'nın yadrov elektrik stansiyalarının kadali işleyenliklerini ve onlara zeperi yetmenliğine etdi. Türkiýeň Sagadat partiýasynyň baş sekretary Biýurdun halkyny Sähýunist rejimiň başlygynyň Türkiýeye gelmegine garşy çykmaga çagyrdy. Sähýunist rejimiň başlygy Eshaq Herzog'un saparyna Türk halkı garşy bolsalar da, ol Türkiýeň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi çakylygy bilen şuwun öýleden soň Türkiýeye bardy. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sagadat partiýasynyň baş sekretary Temel Karamolla oğlu Ehsan Herzog'un Ankara saparına gaýta ulgurkedip Türk halkyny protest geçirmeklige çağırdy. Karamolla oğlu şeýlede Türkiýe zalimleriň jaý diýerler diýip bilan etdi. Istanbul şehrini hem Sähýunist rejimiň baýdagy otlandy. Palestinanyň Hamas we Islam Jihad hereketleri hem Sähýunist rejimiň başlygynyň Türkiýe saparyna reaksiýa görkezip, Sähýunist rejimi bilen her hili ara gatnaşy açylmagyna garşydyklaryny ýygnan etdiler. Daesh topary düýün seşenme Pakistanyň Baluchistan welaýatyna amala aşyrylan terrorçylykly hüjümiň jogapkärçiligini boýun aldy. Pakistanyň Baluchistan welaýatynyň Sebe-i Feptin'ne, Daesh toparının yola veren terrorçılıklı hücümünne, Pakistan'ın 6 harbisi öldü ve adından 22 adam yaralı oldu. Reuters haberler kulluğunun veren haberine göre bir hücüm, neçe gün bundan ön 62 adam ölmeğine barıp çatan terrorçılıklı hücümden son yüze çıkanır. Pakistan'daki terrorçılıklı hareketler bir yurtta siyasi durnuksuzlukların artmağı bilen güçlenip duranır. Ezi dinleyiciler, Türkmen radiyatından şu gecede geçli ikinci bölüm haberleri geçtiğini Türkmenistan vakti bilen saat 21:30 minutta inşallah üçüncü bölüm haberleri bilen yanıdan hizmetinizde bolarım.
Radyo dinleyiciler, Edir Hemralar, Arman Allahuvat, Mehriban Hemralar inne bolsa bu pursatda siyasat älemi diýen gepleşigdiň läpleşigini oňyzyndan ýangra nawadym diýen gepleş bilen gullugyňyzda bolar Hemralyňyz üçin minnetdar.
Siyasat älemi
Beykemde Baxşandallarının adı qoya yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. Hala xualınız nəhilli, qurğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat əlem diyen gepleşiğin novatdak sanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlem diyen gepleşin biz sanını Amerika deyişli bir nəcə qurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sizə yaramağını umid edib bariyinizi dinləməgə çağır yars. Qadirli dinleyiciler, Amerikan Daşarı İşler Ministeri Orsiyetin 22 harbi kompaniyasına qarşı təzə sanksiyalar ıqlan etdi. Amerikan Daşarı İşler Ministeri Antony Blinken geçen günlərdəki çıxışında sanksiyalara qavat gələcək kompaniyalar savaş uçurlarını, harbi uloqdır tankları, raketaları, uçurmansız uçurları və elektron savaş uluğumunu öndürən kompaniyaları öz içine alıyar deyip noktadı. Olu sözünün devamını durmuştu bu uluğumlar ve sistemalar Ukrayna halkının tersine ve halkları adım hukuklarının bozulmak uğruna peydalanılıyandır deyip sözlerine koştu. Blinken şeyle de Belarus'a karşı eksport gözdeuçiliğine ünüsü çekip Belarus'un esasi teknolojiyaları import etmek mümkünçiliğinin ünalar sizdi. Urşun devam etmek bilen bu hadisa görküzülen global raksiyalar hem devam etyar ve Orsiyete karşı diplomatik batışlar ve halkara hauplardır sanksiyalar barha artyar. Hormatlı dinleyiciler, Xitay Amerikan Daşarı İşler Ministerinin Xitayın Sinkiyan iştavı haqda tosulan toslamalarını esassız ayıplamalar hasapladı. Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat vekili, geçen günlerde beren gurunlarına Amerikalı resmilerin Xitayı ətvarsız etmek için yalan ve esassız ayıplamalardan hayırlanmaqları dini onların şun maksatlarının dünya halkını aşkar olup onların biyavrayı olmaqlarından ayrı neticesi bolcaq deyirler, dedi. Ol, Amerikan tarixinin bir bölümünü işaret edip, Amerikalıların bir yurtdaki indilerin nesilini qırana verip, onların 1492 yıldaki 5 milyon adamlıq cemiyatını 20. asrın devamında 250 min adama yetirdiler. Bu haqiqi nesil qırğınçılıq Amerikalıların bir yurdun indiler bilen eden işlerdir dedi. Xitayning dashari ishlar ministerligining matbuot vakili Sin Kyangda nesil qirg'inchiligining yuzaga chiqma borada to'silgan ayblamalar esassiz va ashkar yalanlar dedi.
İn dünyanın dört küncünden fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Amerikan daşary işler ministeri Europa'n gündogaryna laýtada Ukraina darkynçylygyň güýjürgemegine NATO goramasynyň etýäni işlerine eşaret etmezden NATO Orsiýet bilen çaknaşmagynyň izinde däldir dip toslady. Antony Blinken NATO goramasynyň agzaý ýurtlaryň daşary işler ministerleriniň oturuşyp geçirmeklerini botagasyna geçen günlerde beren gurunlaryna NATO goramasy Orsiyet bilen urşmağın izinle deyallar, emme eyerde çaknaşıklar, baharbi kurama taraf çekilseler, NATO ona karşı görüşecektir dip toslanlar. Hormatly dinleyijiler, media serişdeleriň aýtmaklaryna görä, Araqyň gün ortasynda Amerikan 2 lojistiki kergenine hüjüm edilenler, Araqyň gün ortasynda yerleşen Al-Musanna welaýetiniň As-Samawi sewdinde Amerikanly harbiýlaryň 2 lojistik kergenine hüjüm edildi. Araqly toparlaryň ynamlary boýunça bir ýurdun döwleti parlamentiň mahullan taslamasyna amal edip, Amerikanly harbiýlary Araqdan çykarmalylar. Araq parlamentinin elfet bileleşiginin ağzası, Amerika Araqdan çıkmağını izi oklamaq üçün tağalla etdiyenler ve parlament dolca Amerikalı harbiyların yoğurtdan çıkmaqlarını izi oklamaq üçün edilyen her hirli tağalla qarşı olacaqdır, dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizler, pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp, göğünün boğazgolun tapsa, tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgalağ da verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, Yanlı navadım adlı gepleşin novatdaki tanı velen, tedin maharlı ocaqlarınıza mihman malva tirt ve hem işekler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıd var. Ajeli maqtımdan dinle yar açtı Muhammed.
Ay oğul def da bar pay var dağında Dağında kafırlar kanını taştı Muhammed Aynı kahurda sıkvan kavul şahrında Ay cefa birle dinin açtı Muhammed Ay aşıklar paş bol kuş gümününde Minenne tuğra nazar düşüp dağlar yanına Ay bırak göğsün gelip yere inende Ay raf raf günü varşa uçtu Muhammed Ezrafil Ezrail miyen durdular Cebrail bilen ey dost Mehmet. Ay heyletti terdi bildin cıdır bilen Kovter ağrından içti Muhammed ey dost Mehmet. Ay mahtumun özgüdüğünü boğdular ey boğdular, boğdular ıklim ıklim şehir şehir gezdiler. Ay cefa birle İslam dinin düzdüler. Ay 63 yaşın ne geçti Muhammed.
Günahım gözeşte ile hali saadetin yerine yetirmeginne.
Gitti ıhtiyar menden, zormum çıkardım çenden, günahım güzeşteyle. Yılgan birlen tenne can, isteyer tennen aman, fazlım birlen yatıp han, günahım güzeşteyle. Gerçi oldum günahkar, ketreyle aybım tettar, keremeyle ya kabbar, günahım güzeşteyle. Oy, lütfünü ilhar eyley, gönlümünü karar eyley, tevfikini yar eyley, günahım güzeşteyle. Akıl yetmez zatına, fikrir ve sıfatına, birliğin hürmetine, günahım güzeşteyle. Biz bir çare ümmetim, ümmet-i Muhammed'im, hürmetine akmadın, günahım güzeşteyle. Maluk-u mahluk yerine, kim yetti sunum sırına, 3000 ismim hatırına, günahım güzeşteyle. Oh, sahılır ihsan için, şehitlerin kan için, cümbenden erzan için, günahım güzeşteyle. Bakan yüzler için, kendim ağlan gözler için, hamdım okan sözler için, günahım güzeşteyle. Göğümde yıldız hürmeti, yerde nurul hürmeti, gece gündüz hürmeti, günahım güzeşteyle. Bilin dağlar hakkına, çölde kırlar hakkına, yerler sular hakkına, günahım güzeşteyle. Kendin bulmasa her ay, bir benim halim kuvay, hırağıdır ya huday, günahım güzeşteyle. Kendin bulmasa her ay, kümünün halim kolay, fırağıdır ya huday, günahım güzeşteyle.
Merhum Halife Vahşi Mensur Sabuhin yadigar oyun aydımlarından dinleyar bir xuda dälmi? Meysem şairiden şıpırtotta dinle yard oqi namazı diyen aydı mı?
Adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Yay adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Aylanım dolanım ben ey okuynamadı. Bu dünya saylanan bir kuru kardır ey aylanım dolanı bey okuynamadı ey namazın okuyun ey göğe bir kemin okuynamadın ne gel göğe bir kemin aylanım dolanışın ey algır şiir kemir yalan çiğnin mali ötür sir kemin dağı ey aylanım dolanışın bey okuynamadı ey Hem tavuk var durur hem diyeni uçma aylanıp dolanı bey okuynama diye Martım gülü senden ey cana soralır Senden martım gülü gel cana soralır Mani birin zadim ey onna alinat Ay kıyamet mehşir gün köpür salanlar ey Aylanım dolanı bey okuynamadı ey Dağay belagay Min dağı leyli Uy dağı leyli Dağı Uy